أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. أكرم قال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيما حمولا ميمروني ومسيبه أمايو ولا كان كمان مسيب ميمة نبور الزين كلكم مسيب كومي ومسيب الحجة أمايو يلين الله تبارك وتعالى أن يعطي ذلك القرآن الكريم الذي هو الفجر وليالي العشر. Kwa hiyo kumwona mtoto wewe katika masiku hayo, basi yana utukufu zaidi kuliko masiku mengine yote. Yaani hakuna mchana iliyo bora kama mchana hiyo. Masahaba wakamuuliza Mtume, hata jihad? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala jihad fi sabilillah. Ibada masiku hayo yana nini hata jihad? Tunaelewa jihadi watu wanakwenda Kufa kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Katika jihadi zile ambazo mashuruu zinazofanyika katika sharia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza na mtu mmoja yeyote, akamwambia ya Rasulullah, araaita in kutiltu fa aina ana, ewe Mtume waonaje kama mimi nikifa nitakwenda wapi? Ilikuwa katika vita vya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vijana, peponi peponi. Fa alqat tamarat kunna fi yadi fa qatala hatta qutil. Alikuwa amezishika tende katika mkono wake, basi akakufa. Akaingia katika jihadi kupambana, akapambana mpaka akauawa. Baada ya kuambiwa yeye akifa huko, basi moja kwa moja katika janna. Lakini tandiki ni hizo jihadi ambazo mashuhuru za kisharia. Kuna wasomi usiku na shabaha, vijana wa leo aliingia kunatangaza jihadi, anakwenda na kukwenda eti kwa ajili ya kupigana jihadi, wakati jihadi hiyo haifahamiki. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa haya masiku kufanya matendo mema ni bora yanazidi jihadi? Mtume akasema nao hata jihadi matiliwa illa rajulun, isipokuwa mtu kharaja binafsihi wa malihi, atoke kwa nafsi yake mwenyewe na mali yake, kisha asirudi na vitu vyote, kwa maana yeye afe na mali yake iteketee. Huyo ndio atakayekuwa amezidi haya masiku katika kufanya matendo mema. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, kwa hiyo tunapokuwa ile mwezi nane katika mwezi wa Dhulhijja, mahujaji wote wanaondoka katika mji mkuu wa Makka wanaelekea Mina. Ama wale ambao waliokuwa wamefanya hija ya tawassul ambayo tulielezea katika hutuba iliyopita, maana wamepita maliza umra. Kwa hiyo wao ikifika ile tarehe yake watavaa tena ihram, kisha wataweka nia ya hija katika makazi yao waliokia, ima katika mahoteli yao, ima katika wengine wapo katika msikiti wa Makka al-Mukarrama, kisha wote wanasema labbaika Allahumma hajja, kwamba tunasikia neno la wewe. Hivi sasa tunakwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo kabla ya kuwa hatujafunguka, wataondoka mahujaji wote, hata wale ambao waliokuwa wameweka nia za hija za Kiislamu, ibada ya hija haichangani na umra, au wengine ifrad anaweka nia ya hija tu bila umra. Kwa hiyo wataondoka pale Makka wote wanaelekea katika viwanja vya Mina, ambayo hiyo ndio mwezi nane. Wakishafika pale, ndugu zangu katika imani, wao watasali swala ya dhuhuri, watasali rakaa mbili za dhuhuri, yaani swala ya safari. Kama tunavyoelewa, unapokuwa msafiri, unaposafiri ukitoka katika mji wako mji ambao wewe ni mgeni unaruhusiwa kuswali swala ya kufari, ambao kuna ile jambo unajumuisha jambo kama hili na saa hili unaweza ukaitanguliza swala ya asr ukaifanya kwenye adhuhuri rakaa mbili za adhuhuri na rakaa mbili za asr. Lakini mahujaji kwa kufuata mwenendo wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakifika viwanja vya Mina wataswali rakaa mbili za adhuhuri katika muda wake. Kisha baada ya hapo pia alisema hawatakusanya na swala ya asr, watakusanya tena ifike muda wa asr watasali rakaa mbili za asr, watasali tena ifike maghrib watasali rakaa tano za maghrib, watasali tena muda wa isha watasali rakaa mbili za isha ambao wanafanya tatu wala kuuza. Na hii ni kutokana na Uislamu unaelewa mashaka ya safar. يقول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قسمة من العذاب. نتوما لسيما السفر الذي كبار شغلان جنس عميات ومريات عميات ومريات عميات بكذ جهد كيش لي أن أقول لك تقيدين ولا لهم لو مين فإن على عام سبحيه وطوة القوة المشارع كتك الله من الباري يذكر katika mambo ya kundia, kwa sababu baada ya kuweka nia ya hija wote watakuwa wana nyanyua sauti zao kwa tanzi ya wale wanaume kwa kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tena mtu ananyanyua sauti akiwa mwanaume, ima wale wanawake wataisema kwa kadri ya kumsikia mwenzie tu, hawasikili kupaika na sauti. Lakini ukifika kule ndo utaelewa ni nani anayesoma hiyo ibada hii na nani anayesoma. Wewe unakuta wanawake na wao kutoka mataifa ya mbali na wao wanaita kwa sauti labbaik Allahumma labbaik, ukashangaa ukaona nyingi. Kwa hiyo ni dalili kwamba watu wanatakikana wasome ibada hizi kama ilivyoandikwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada ya hapo siku hiyo mwezi nane wanaukia mwezi tisa ambao ndio yaumu Arafa, siku ya Arafa ambayo ni sunna kwa Waislamu ambao hawako katika viwanja hivyo kufunga. Mahujaji wanaamka alfajiri, baada ya swala ya alfajiri sasa wanajiandaa kuelekea katika viwanja vya Arafa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Hakuna siku ambayo Iblisi kujiona mdogo, kujiona dhalili kama siku hiyo. Waislamu wote wako katika mbati moja, wako katika ihramu moja. Huwezi ukamtofautisha nani fakiri na nani maskini, nani kiongozi, nani anayeongozwa, nani mkulima, nani mfanya biashara. Watu wote wako katika mbati moja, na huu ndio uelewa wa Uislamu. Tukio la Arafa ni tukio kubwa. Hata wale wagonjwa ambao wamekwenda haji, madamu amekwenda kwa ajili ya ibada ya hija, hata akiwa amewekewa oksijeni, hata kama akiwa amewekewa damu, serikali ya Saudia inadhamini kuwapeleka wote wale wagonjwa, watapelekwa katika viwanja vya Arafa, hiyo kwa helikopta, hiyo kwa ambulance, ile mradi afike katika viwanja vile, kwa sababu bila kufika pale basi wewe ni njia yako haitoshi. Kwa hiyo hapo watu watafika mapema, watafikia katika Nadhira. Masjid Nadhira ni moja ya misikiti mikubwa ambayo iko Arafa, wanaingia takriban kama watu 700, lakini kutokana na population ya watu ina maana misikiti mdogo leo. Ikiwa watu zaidi ya 245 wapo katika sehemu moja, wote wanamshukuru Allah tabaraka wa taala, wanaleta takbira, wanaleta tarbia na kumwomba Allah tabaraka wa taala awaulie. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يقول ربنا ويرضى سبحانك لا ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. حرم خلف حجابي وقت كفاني بعرفه ما تقيني ولا تكفى وفاني بل الموت كان وسيدي شيخ الكرم ذكر الله قم تاني الله تبارك وتعالى نذكر دوره صلى الله عليه وسلم والشيخ وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إمام الإسلام نسنة وكم شواهد أزيت وسيكوهيو أمهيم وسيكوهيو الله تبارك وتعالى كم يسيما يتباهى لملائكته hujifaharisha kwa malaika wake hata kwae Allah anaona na anajua anasema udhuru ila ibadi, hebu waangalie hao waja wangu wote hao jaruni shuka dhura ashridu manlekale tafadhula, kwamba hao wote waja wangu walikuja hali ya kuwa wana mavumbi, walitoka katika basi moja, washuhudilieni kwamba mimi nimekwisha wasamehe. Kwa hiyo ndio maana Ibilisi humpata hujiona yeye ni mdogo, kwa sababu anaona watu wengi Allah tabaraka wa taala amewaepusha na moto wa jahannam. Kwa hiyo pale baada ya hapo watu wataendelea kufanya dhikri ya dhikri Allah, wengine wakiwa wamekaa, wengine wakiwa wamesimama, hata wakiwa wamelala, lakini ni muda ambao watu wanatakiwa wamdhikirishe kumtaja Allah tabaraka wa taala. Na ikifika siku hiyo hiyo baada ya kuzama kwa jua, watu wote wataondoka pale kuelekea katika Mashar al-Haram. Fa idha aqaftum min Arafat fadhkuru Allah inda Mashar al-Haram, baada ya watu kuondoka pale hapo, na nishabia watu watakiwa waondoke jua limekwisha zama, na kama mtu ataondoka kabla ya jua kuzama, kuna wengineo kuondoka mapema kwa ajili ya kuwahi kule Muzdalifa kwa ajili ya zama, tayari huyo anaingia katika makosa na itamlazimika aingie katika fidia. Ibada ya hija imechezwa katika nidhamu maalum. Ukifanya kosa katika mambo ya wajibu mengine, unatakiwa wewe uchinje mnyama na uwalishe wale, utoe kule Maka kwa wale kuharamu Maka. Kwa hiyo inatakikana mwenendo wa mtume kisha zamaliwa pale, watu hawataswali kama limepaa, wanatakiwa waende kuswali eneo linaitwa Muzdalifa. Watu wote wataelekea pale na watu wote watakesha pale, watalala pale, hata mtu akifika saa nne sadaa kutokana na dhahama ya watu. Kwa hiyo pale sasa ndio watu watatikana wakesha, na mtume sallallahu alaihi wasallam amewaruhusu wale wajonge, watu wazima, wakina mama wasiojiweza, wenye kusimamia mambo ya mahujaji, madaktari na wengineo, wale wanaruhusiwa kuondoka pale usiku mkubwa hata saa saba saa nane ili waelekee katika eneo la Jamarat kwa ajili ya kuendelea vijiwe, kutupa vijiwe kwa ishara kama ya kumpiga sheitani. Lakini mahujaji wengine wote wataondoka baada ya swala ya alfajiri, na pale watu wote watalala chini. Kama ukiwa na swala lako kama leo, usitegemee labda kuna godoro la kusita na kukosita, na hayo yote yanaashiria ubadiliko wa Uislamu. Ndugu zangu katika imani, ibada ya hija inamsababisha mtu awe yeye ni mnyonge, kuona kwamba kama mimi ni mtu wa dini, basi natakiwa niache dhambi, kwa sababu unawakuta watu wanakuzidi kila kitu. Kama wewe una elimu, basi wako maulama wakubwa. Kama wewe una mali, wako matajiri wakubwa. Kama wewe kiongozi, wako wafalme. Lakini wote katika bati moja, katika nidhamu moja, bali katika hali ya kuwa yeye anajikaribisha kujionyesha kwa maana ya mwanachama wa Allah. Yakulu Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah, enyi watu nyinyi wote ni wanachama kwa Allah, nyinyi wote ni mafanikio kwa Allah, wallahu huwa al-ghani al-hamid,
yeye ndiyo mkwasi mwenye kujitosheleza ili yashara yote hiyo kumu akitaka Allah akuondoshee moto wayala tibihamsin jadid, atawaeleza viumbe wasiokuwa nyinyi wama dhalika ala Allahi alaihi kwa amri ya Allah asiokuwa ni jambo la kupepeta wa macho. Kwa hiyo kule watu watakikana wawe wamejidogea na mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watatwali swala ya alfajiri katika viwanja baadhi ya Muzdalifa, kisha baada ya hapo ndio watu wataondoka na wataokota vile vijiwe saba saba hafayati, vijiwe vidogo vidogo ambapo haitakikani kuja kuchukua jiwe kubwa. Kwa hiyo wote wataelekea katika maeneo ya Jabalaksi, hali ya kuwa bado wako wamevaa ihram zao. Wanaume ni mashuka mawili tu, al-idhar shuka linalovaliwa chini na ridaa lile shuka linalovaliwa juu bila kuvaa kitu chochote katika kichwa chao. Wanawake wao watafanya hijabu za kisheria, isipokuwa hawaruhusiwi kufunika nyuso zao wala kuvaa al-tifa baina zile kratu za mikono yao. Kwa hiyo wote wataondoka, wataelekea katika jamaa za Aqaba kupiga lile nguzo kubwa kama ishara ya kumpiga shetani. Na kila mmoja ana vijiwe saba ambayo ndiyo yomu nahar, siku ya Idi. Huku watu wanafanya Idi, mahujaji ila alfajiri wanakwenda kule kufanya ile jamaa za Aqaba, kila mmoja anapiga vile vijiwe saba hali ya kuwa anasema bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Na wana mtu anaruhusiwa pia kumshia kama mtu mzee amechoka anaumwa, baada ya kurusha vijiwe vyake saba, kisha na huyu pia atamrushia mwenzie kama mzee au kama mtu anaumwa na wengineo. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa wale wenye uwezo, siku hiyo hiyo ataondoka Jamarat kwenda Maka kwa ajili ya kufanya tawafu al-ifada, ni kama kilomita 6 au 7. Na bila shaka watu wanatembea kutokana na wingi wa watu, lakini si sharti watu wanaweza wakaenda kule katika tawafu al-ifada hata yale masiku ya ayyam at-tashriq, mwezi 11, mwezi 12, tuseme mwezi 12 au mwezi 13, kwa sababu watu washatoka Mina, mtu anaruhusiwa kwenda kufanya tawafu. Lakini yule mwenye uwezo siku hiyo hiyo anaruhusiwa kwenda kufanya tawafu al-ifada kule Maka, lakini anatakiwa arudi tena zile kilomita 7 kulala Mina. Na asipofanya hivyo, tayari anaingia katika fidia, anatakiwa achinje na awagaie mafakiri. Ibadallah ni sana katika imani, ibada ya hija na ibada na ni moja ya nguzo katika nguzo za Uislamu. Ibada hii wengi ambao wasioifahamu labda kuona hija imechezwa kutembea, lakini wallahi kwa yule ambaye aliweka nia ya ibada hii lazima aisome kwanza. Ukaisoma ile hija ndio utaelewa uzito wa ile hija. Nabii sallallahu alaihi wasallam amesema man hajja walam yanfu walam yafsuk rajaa ila yawmi waladatu ummu, yeyote atakayekwenda kutekeleza ibada hii ya hija na asifanye mambo machafu na vile vile asieneze vitendo vichafu, atarudi kama vile amezaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Na ndio maana baada ya kupiga ile jamarat al-aqaba vijiwe saba, kwa hiyo watu watawapo watanyoa, kisha baada ya kunyoa nywele watachinja wanyama. Anaweza akachinja yeye, lakini mara nyingi wanachinjiwa kwa kuwakilisha. Baada ya kuchinja kwa yeye anakuwa mtahadhar sana, anaruhusiwa kuvaa mavazi yake kama la kawaida, kanzu, kuvaa nguo ambayo yeyote ambayo aliyokwenda naye. Na baada ya hapo ataruhusiwa kufanya mambo yote baada ya kupiga ile nguzo. Lakini yule ambaye atakayekwenda kufanya tawafu sasa, yeye atakuwa amefanya ile inaitwa tahaddu athani, yani mambo yote ambayo yalikuwa haramu ataruhusiwa kufanya, kwa sababu kule tayari watu hawaruhusiwi kufanya baadhi ya mambo. Ukisha tarehe hija hauruhusiwi kuoa kule, ni haramu hata ukaoa ndoa yako haipendi. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam anayefundisha mambo ambayo leo hii ndio unafahamu nini ile falsafa yake au hikma yake. Leo hii sikule nabii angeruhusu hayo mambo yenzake.
Bila shaka watu walikuwa wanaenda roho, walikuwa na wakati wa familia inasikia kufanya nikaha yangu kule Maka au Madina.
Lakini jambo hilo ni marufuku, na kama mtu akafanya hivyo tayari ndoa yake haifai, bali hatakuweka uwakilishi. Yani wewe ni walii, umehidhinia hija, alafu ukampa uwakala mtu amuozeshe binti yako, ile ndoa imebatilika. Kwa nini? Kwa sababu wewe laisa ahadan min wilaya, wewe baada ya kuhidhinia sasa hauruhusiwi kuozesha wala kuwa wali. Vipi umpe uwakala mtu? Na ndio sheria ya Uislamu. Ukiona mtu mwenyewe sheria inamwambia wewe hauruhusiwi kulifanya jambo hili, basi hata kumwakilisha mtu pia anaruhusiwi.
Kwa hiyo inshallah tuishie hapa baada ya hiji ni ndefu, lakini mpaka hapo watu wakishafanya thawabu ya ibada watakaa pale Mina mwezi 15, 11, 12 na 13. Wanaweza wakaondoka katika mwezi wa 12 au 13 wakakwenda Maka. Wale ambao hawajafanya thawabu ya hija watakufu mara saba, kisha wataswali rakaa mbili makamu Ibrahim, watakunywa maji ya Zamzam, kisha iliyo sunna wengine waruhusiwa kujimwagia mpaka kichwani. Maji ya Zamzam ni maji yenye mengi yenye baraka, bali kisha hata wale ambao wanakwenda haji, zawadi kubwa ya kumwagizia, mwambie akuletee Zamzam. Na ndio maana usishangae mtu akikualika kwa Zamzam kwenye kikombe cha kahawa hospitalini. Zamzam haingii katika madumu ya lita tano, au mtu anahitaji ndoo nzima ya kuoga, hata kule watu wenye kuoga hao ni Zamzam. Alladhi yaqulu ma'u Zamzam ni mashuri balaa. Katika ndoo ya lita tano utagaiwa karibia msikiti mzima, na mtu anasuniwa asome dua kumuomba Allah tabaraka wa taala aweke nia, kwa sababu maji ya Zamzam ukinywa kuondoa jiwe lolo, lakini ukinywa kwa nia ya Allah akuondoshee maradhi yako pia utaondoka. Na ndio maana hata wao kama mpaka wamejitahidi kuweka maeneo maalum, na wanaandika ya maneno hizi Zamzam, kwamba mtu aelewe kwamba haya ni maji ya Zamzam, na hadhi yake ni hii, na thamani yake ni hii. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu atujalie na sisi tuweze kutekeleza ibada ya hija, na vile vile wale ambao wanaokwenda kutekeleza, basi Allah awape siha njema na amabali, na wajalie hija zao kuwa ni mabrur. Allahumma ihsan islama muslimin, allahumma rabbana taqabbal minna innaka samiu alim, wa alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma balighna ma lana fiha wa la tuqallina ashkara lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.